Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដំណឹងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោក Biden ប្រមានលោក Putin មិនអោយឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងសហរដ្ឋអាមេរិកថាវីរុស COVID-19 បំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងមិនគ្រោះថ្នាក់ជាងវីរុសបំផ្លាញថ្មីផ្សេងៗទៀតនោះទេអូស្ត្រាលីប្រកាសធ្វើពាក្យឯកាការទូតមិនចូលរួមក្នុងកីឡាអូឡាំពិករដូវរងានៅចិន
លោកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រះសពរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋត្រូវបានបូជាជាមួយនឹងការកាន់ទុក្ខទូទាំងប្រទេសអ្នកវិភាគលើកឡើងថាលោកសូខេងបង្ហាញសារភាពនៅកណ្ដាលក្រោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសគាំទ្រកូនជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រុមមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅអាមេរិកត្រូវបានបដិសេធទៅថាការទៅតតាំងក្តីនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដល់លោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណនៅក្នុងជំនួបកម្ពុជាតាមអនឡាញកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញប្រធានតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រធានតំណាងរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin អំពីជំហានមួយចំនួនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រកាន់យកប្រសិនបើរុស្ស៊ីសម្រេចលុកលុយចូលប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោក Jack Sullivan បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅសេតវិមានថាប្រសិនបើរុស្ស៊ីលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ថែមទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបរបស់ខ្លួននឹងឆ្លើយតបវិញដោយវិធានការសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងក្លាយើងនឹងផ្តល់ឧបករណ៍ការពារខ្លួនដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យកាន់តែច្រើនថែមទៀតលើសពីអ្វីដែលយើងបានផ្តល់ក្នុងពេលកន្លងមកយើងនឹងពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមទៀតដល់សម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់របស់យើងដែលមកពីតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពតានតឹងកើនឡើងដូចនេះលោក Sullivan ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាលោក Biden បានផ្ដល់នូវជំរឿមួយផ្សេងទៀតដល់លោក Putin ដែលនោះគឺការកាត់បន្ថយនូវភាពតានតឹងនិងការធ្វើសកម្មភាពការទូតបើយោងទៅលើរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោក Putin បានសង្កត់ធ្ងន់ថាការអនុវត្តរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុង Minsk ឆ្នាំ2015មានដំណើរការយឺតយ៉ាវកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានបំណងបញ្ចប់នូវការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងតំបន់ Donbass នៃភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Putin ក៏បានលើកឡើងផងដែរអំពីក្តីបារម្ភខ្លាំងក្លាអំពីសកម្មភាពបង្កហេតុរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់ដុនបាសជាងនេះទៅទៀតលោកពូទីនបានចោទប្រកាន់អង្គការអូតង់ថាបានប៉ុនប៉ងដល់គ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងការដណ្ដើមកាន់កាប់ទឹកដីអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការបង្កើនសមត្ថភាពយោធារបស់ខ្លួននៅជិតព្រំដែនប្រទេសរុស្ស៊ីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកម្ពុជារបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO និងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាវីរុស COVID-19 បំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងហាក់ដូចជាមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងជាងវីរុស COVID-19 ប្រភេទផ្សេងទៀតនោះទេនឹងថាការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតលើវីរុសនេះគឺចាំបាច់ដើម្បីវាតម្លៃអំពីភាពគ្រោះថ្នាក់របស់វានោះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ការវាតម្លៃប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមនេះបានធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភជាសកលកើនឡើងអំពីវីរុសបំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងនេះលោក Michael Ryan ប្រធានផ្នែកគ្រីអសន្ននៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាបើទោះបីជាវីរុសបំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងនេះទំនងជាមានលក្ខណៈឆ្លងលឿនជាងវីរុស COVID-19 បំផ្លាញថ្មីផ្សេងទៀតក៏ដោយក៏វីរុសនេះហាក់ដូចជាមិនអាចគេចផុតទាំងស្រុងពីវ៉ាក់សាំង COVID-19 នោះទេលោក Ryan បានបញ្ជាក់ដូចនេះថាទិន្នន័យដំបូងមិនបានបង្ហាញថាវីរុសនេះមានភាពគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងជាងវីរុសបំផ្លាញថ្មីផ្សេងទៀតនោះទេលោកក៏បានបន្ថែមផងដែរថាគេចាំបាច់ត្រូវធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតទៅលើវីរុសនេះដោយឡែកសម្រាប់លោក Anthony Fauci ដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញលោកក៏បានយល់ស្របជាមួយនឹងការលើកឡើងខាងលើនេះរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកផងដែរដោយលោកបាននិយាយថាវីរុស COVID-19 បំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងនេះហាក់ដូចជាមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងជាងវីរុសបំផ្លាញថ្មីមុននោះទេបើផ្អែកទៅលើលទ្ធផលដំបូងហើយវាអាចមានលក្ខណៈស្រាលជាងវីរុសបំផ្លាញថ្មីពីមុនផងដែរលោក Fauci បានបញ្ជាក់ថាវីរុសបំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងនេះ គឺពិតជាមានលក្ខណៈឆ្លងខ្លាំងដែលទំនងជាឆ្លងខ្លាំងជាងរូបបំផ្លាញថ្មី Delta ទៀតផង VOA ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រកាសថាខ្លួននឹងធ្វើពហិការការទូតបញ្ចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិករដូវរងាឆ្នាំ2022នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនដែលនេះគឺជាជំហរមួយដែលមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលនឹងជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison បានប្រកាសអំពីការធ្វើពហិការនេះនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងទីក្រុងកង់បេរ៉ាដោយលើកឡើងអំពីបញ្ហាជាច្រើនដូចជាការចោទប្រកាន់ថាចិនបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការបដិសេធរបស់ចិននៅក្នុងការពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយអូស្ត្រាលីដើម្បីដោះស្រាយចំនួនពាណិជ្ជកម្មនិងការទូតជាដើមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងវិនប៊ីនបានទាត់ចោលនូវការប្រកាសរបស់លោក Morrison នេះដោយបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាគ្មានអ្នកណាខ្វល់នោះទេបើទោះបីជាអូស្ត្រាលីបញ្ជូនឬមិនបញ្ជូនមន្ត្រីរបស់ខ្លួនមកចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកក៏ដោយទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងអូស្ត្រាលីមានភាពល្អកកក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះដែលបានចាប់ដំឡើងដំបូងនៅពេលដែលអូស្ត្រាលីបានហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Huawei របស់ចិនមិនឲ្យសាងសង់បណ្ដាញ 5G ថ្មីរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះទំនាក់ទំនងនេះបានធ្លាក់ចុះកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតនៅពេលដែលអូស្ត្រាលីបានជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យមួយទៅលើប្រភពដើមនៃជំងឺ COVID-19 នោះនៅថ្ងៃពុធនេះតុលាការអូតូម៉ាឡេស៊ីបានសម្រេចតម្កល់សាលក្រមកាត់ទោសអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់ក្រុមបទចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរាប់ពាន់លានដុល្លារនៃថវិការបស់ក្រុមហ៊ុន 1MDB របស់រដ្ឋនោះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកណាជីបបានប្តឹងអូតូប្រឆាំងនឹងសាលក្រមតុលាការក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរដែលបានកាត់ទោសលោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ12ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់50លានដុល្លារអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនក្រុមបទចោទប្រកាន់ថាលោកបានរំលោភលើសេចក្តីទុកចិត្តរំលោភអំណាចនិងលាងលុយកខ្វក់នោះនេះគឺជាសាវនាកាមួយក្នុងចំណោមសាវនាកាចំនួន5ដែលលោកណាជីបត្រូវប្រឈមពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ពីអំពើពុករលួយនោះតុលាការបានរកឃើញថាលោកណាជីបបានទទួលថវិកាខុសច្បាប់ប្រមាណ10លានដុល្លារអាមេរិកពីក្រុមហ៊ុន SRC International ដែលពីមុនជាផ្នែកមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន 1MDB នោះលោកណាជីបបានបដិសេធថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់នោះទេលោកចៅក្រមអាប់ឌុលខារីមអាប់ឌុលចាលីលនៃតុលាការឧត្តរម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថាលោកឯកភាពតាមសាលក្រមរបស់តុលាការក្រុងកូឡាឡាំពួរតាក់ទិននឹងការកាត់ទោសនឹងផ្ដន់ទោសនោះលោកសាហ្វីអាប់ឌុលឡាដែលជាមេធាវីរបស់លោកណាជីបបានបញ្ជាក់ប្រាប់តុលាការថាលោកណាជីបអាចនឹងប្តឹងបន្តទៀតឡើងតុលាការសហព័ន្ធដែលជាតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអង្គការ UNICEF បានអំពាវនាវកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញឲ្យមានការឆ្លើយតបជាបន្ទាន់ចំពោះតម្រូវការផ្នែកមនុស្សធម៌របស់ប្រជាពលរដ្ឋជាង24លានអ្នកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលក្នុងនោះពាក់កណ្ដាលគឺជាកុមារអង្គការ UNICEF បានបញ្ជាក់ថាការអំពាវនាវសមថវិកាចំនួន 2,000 លានដុល្លារនេះគឺសម្រាប់ជួយបញ្ជាមិនឲ្យមានការដួលរំលំផ្នែកសុខភាពអាហារូបត្ថម្ភការអប់រំទឹកបរិភោគអនាម័យនិងសេវាសង្គមផ្សេងៗទៀតសម្រាប់កុមារនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអ្នកស្រីអាលីសអាកុងកាអ្នកតំណាងអង្គការយូនីសេហ្វប្រចាំប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានគូបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាស្ថានភាពមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមានលក្ខណៈអាក្រក់ខ្លាំងជាពិសេសសម្រាប់កុមារអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាប្រសិនបើគ្មានជំនួយបន្ថែមទៀតនោះទេនោះទីភ្នាក់ងាររបស់អ្នកស្រីនិងអង្គការដៃគូផ្សេងទៀតនឹងមិនអាចជួយដល់កុមារនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលកំពុងត្រូវការជំនួយជាបន្ទាន់នោះឡើយ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រះសពរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋត្រូវបានបូជាជាមួយនឹងការកាន់ទុកនៅទូទាំងប្រទេសអ្នកវិភាគលើកឡើងថាលោកសោកខេងបង្ហាញសារភាពនៅកណ្ដាលក្រោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសគាំទ្រគូនជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រុមមេដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅអាមេរិកត្រូវបានបដិសេធទៅថាការទៅតតាំងក្តីនៅកម្ពុជានៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនសន្យាបញ្ជាមិនឲ្យមានអនុត្រាភាពនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងតើជាការពិតមែនឬយ៉ាងណាប្រទេសវៀតណាមសង្ឃឹមខ្លាំងទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអូសេបប្រទេសឡាវសម្ពោធផ្លូវរទេះភ្លើងភ្ជាប់ទៅកាន់ប្រទេសចិនគណៈបំណុលជំពាក់ចិនកាលឡើងក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអូស្ត្រាលីសិក្សាពីមហាសមុទ្រខាងត្បូង ្នុងការស្រាវជ្រាវពីការរំជួយដីក្រោមទឹកដ៏ជ្រៅលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ព្រះសពរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នូរ៉ូដមរានរិទ្ធព្រះប្រធានគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចនិងជាប្រធានឧត្តមប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាត្រូវបានបូជាទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធប្រជាពលរដ្ឋនិងស្ថាប័នរដ្ឋនានាបានចូលរួមកាន់ព្រះរាជមរណៈទុកនៅទូទាំងប្រទេសដោយមានការបង្ហូតទង់ជាតិពាក់កណ្ដាលនៅតាមដងផ្លូវគ្រឹះស្ថានរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនតាមការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលទីកន្លែងកំសាន្តក៏ត្រូវបានហាមឃាត់លក់គ្រឿងស្រវឹងផងដែរលោកហូរ៉េស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ព្រះសពរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នូរ៉ូដមរានរិទ្ធអតីតសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីជិត20ឆ្នាំមុនត្រូវបានបូជាកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនៅវាលព្រះមេរុខាងមុខវត្តបទុមវតីដោយមានព្រះរាជវត្តមានរបស់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនូរ៉ូដមសហមុនីនិងព្រះមាតាព្រះអង្គគឺសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីនូរ៉ូដមមុនីនាថសីហនុព្រមទាំងក្រុមមេដឹកនាំប្រទេសនិងមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការសំខាន់ផ្សេងៗទៀតព្រះសពរបស់សម្តេចក្រមព្រះនូរ៉ូដមរានរិទ្ធដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ក្រោយការបោះឆ្នោតរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ1993ត្រូវបានបញ្ជូនមកដល់រាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2021ក្នុងព្រះរាជពិធីបូជាព្រះសពនោះព្រះមហេសីព្រះអង្គគឺព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីម៉ារីរានរិទ្ធមានប្រេចបន្ទូលថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមមេដឹកនាំនិងមន្ត្រីកម្ពុជាដែលបានចូលរួមក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យបូជាព្រះសពនិងបានថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានជួយទំនុកបម្រុងក្នុងការព្យាបាលព្រះរោគព្រះអង្គម្ចាស់នូរ៉ូដមរានរិទ្ធ
សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីនៃជួរហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់តែសម្ដេចអញ្ជើញមកគោរពព្រះវិជិត្រខណ្ឌដោយផ្ទាល់និងអញ្ជើញជាគណៈអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះសពនិងបានជួយជ្រោមជ្រែងឧបត្ថម្ភគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងការព្យាបាលព្រះរូបនិងរៀបចំព្រះពិធីបុណ្យព្រះសពប្រកបដោយភាពឧឡារិកឧត្តមឧត្តមនាពេលនេះ
ព្រះភ្លើងបូជាត្រូវបានប្រតិទានដោយព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីដែលត្រូវជាព្រះអនុជរបស់ព្រះអង្គអំឡុងពេលនៃការរៀបចំព្រះពិធីបូជាព្រះសពព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរានរិទ្ធប្រជាពលរដ្ឋនិងស្ថាប័នរដ្ឋនានាបានចូលរួមកាន់ព្រះមរណៈទុកនៅទូទាំងប្រទេសដោយមានការបង្ហូតទង់ជាតិពាក់កណ្ដាលនៅតាមទីសាធារណៈផ្សារគ្រឹះស្ថានអប់រំនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនទីកន្លែងកំសាន្តក៏ត្រូវបានហាមឃាត់លក់គ្រឿងស្រវឹងនេះបយងតាមសារាចររបស់រដ្ឋាភិបាលនៅឯពិធីបូជាព្រះសពសម្តេចក្រមព្រះនូរ៉ូដមរានរិទ្ធក៏មានការចូលរួមពីមន្ត្រីអង្គទូតនានាប្រចាំកម្ពុជាផងដែរឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក W. Patrick Murphy បានចូលរួមរំលែកទុកការចូលទីបង្គត់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់នូរ៉ូដមរានរិទ្ធដោយលោកបានអធិប្បាយលើប្រព័ន្ធ Twitter របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាថាយើងបានទទួលដំណឹងក្រៀមក្រំនៃការសោយព្រះទីបង្គត់ក្នុងព្រះជន្មាយុ77ព្រះវស្សារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នូរ៉ូដមរានរិទ្ធដែលចូលរួមបម្រើសេវាសាធារណៈរួមមានតួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1របស់កម្ពុជាពីឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំ1997អ្នកវិភាគនយោបាយលោកឡៅមង្ហៃលើកឡើងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូថាក្នុងការបំពេញករណីកិច្ចបម្រើជាតិរបស់លោកសម្តេចក្រមព្រះនូរ៉ូដមរានរិទ្ធបានជួបការលំបាកច្រើនណាស់ដោយលោកត្រូវប្រើប្រាស់អំណាចដែលលោកទទួលបានពីប្រជាពលរដ្ឋនៅឆ្នាំ1993តាមរយៈស្ថាប័នរដ្ឋនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋដែលជាក់ស្ដែងមិនស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់លោកលោកអធិប្បាយបន្ថែមថារដ្ឋសភាគួរមានរូបចម្លាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះដាក់តាំងជាមួយរូបចម្លាក់សម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាជាស៊ីមនៅលំហក្បែរព្រះពុទ្ធបដិមានៅជាន់ទី1នៃវិមានរដ្ឋសភាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនអាចត្រូវធ្វើអ្វីទៀតជូនសម្ដេចក្រមព្រះនូរ៉ូដមរានរិទ្ធដោយលើកហេតុផលថាទ្រង់គ្រាន់តែធ្លាប់មានប្រតិទូនាទីជាសហនាយករដ្ឋមន្ត្រី
អ្វីដែលជាផ្លូវការភពហ្នឹងគឺជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប៉ុន្តែការងារនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងអានឹងជារឿងជួរទៅក្រសួងបរមរាជវាំងលោកដឹកហាចមានធ្វើជារូបចម្លាក់ឯកព្រះរាជវង្សណា
ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយសម្ដេចសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាលោកចាប់ញ៉ាលីវុតជាប្អូនប្រុសម្ដាយតែមួយជាមួយនឹងសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធនិងជាអនុប្រធានគណៈបករាជានិយមហ្វុនស៊ីពេចបានថ្លែងថាក្រមអ្នករាជានិយមអាចកសាងព្រះរូបចម្លាក់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយដល់ព្រះអង្គដែលស្រដៀងគ្នានឹងអ្វីដែលបានធ្វើឧទ្ទិសថ្វាយអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដែលបានសោយព្រះទីវង្គតនៅទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2012នៅមុនពេលយាងចូលទីវង្គតនៅប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធធ្លាប់បំពេញតួនាទីសំខាន់ៗក្នុងចលនានយោបាយដើម្បីប្រឆាំងការឈ្លានពានរបស់កងទ័ពវៀតណាមរហូតមានការបង្កើតគណៈបក្សហ្វុនស៊ិនប៉ិចដែលព្រះអង្គជាព្រះប្រធាននិងបានចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1993ដែលមានគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាជាគូប្រជែងដ៏សំខាន់មួយមុនពេលក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1នៅឆ្នាំ1993ព្រះអង្គបានបំពេញតួនាទីតំណាងជាន់ខ្ពស់ផ្ទាល់នៃព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុនៅឆ្នាំ1983ដើម្បីត្រួតពិនិត្យទំនាក់ទំនងនយោបាយនិងការទូតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីរបស់ហ្វុនស៊ិនប៉ិចហើយក្រោយមកនៅខែមករាឆ្នាំ1986ព្រះអង្គបានក្លាយជាអគ្គសេនាធិការនិងជាអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងទ័ពជាតិសីហនុនិយមព្រះអង្គម្ចាស់បានក្លាយជាអគ្គលេខាធិការរណសេហ្វុនស៊ិនប៉ិចនៅខែសីហាឆ្នាំ1989នៅពេលព្រះបាទនរោត្តមសីហនុលាលែងជាព្រះប្រធាននៅពេលដែលគណៈបក្សរាជានិយមឈ្នះការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ1993ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធបានសម្រុះសម្រួលបញ្ចប់វិវាទដោយយល់ព្រមតាមព្រះបិតាព្រះអង្គចែកអំណាចជាមួយគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជានិងបានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយមាននាយករដ្ឋមន្ត្រី2ពេលនោះគឺព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ព្រះអង្គម្ចាស់ត្រូវទម្លាក់ចេញពីតំណែងជាសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារបង្ហូរឈាមមួយកាលពីថ្ងៃទី5និង6ខែកក្កដាឆ្នាំ1997ដោយកងទ័ពដែលមានភក្តីភាពជាមួយហ្វុនស៊ិនប៉ិចបានប្រយុទ្ធចាញ់កងទ័ពដែលស្មោះស្ម័គ្រជាមួយលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ក៏ប៉ុន្តែនៅចន្លោះឆ្នាំ1998ដល់ឆ្នាំ2006ព្រះអង្គម្ចាស់បានគង់នៅធ្វើជាព្រះប្រធានរដ្ឋសភាបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារយោធានោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកសខេងអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចេញសារមួយដោយថាលោកគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈបកក្នុងការជ្រើសរើសបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសាររបស់លោកសខេងមិនបានបង្ហាញការគាំទ្រចំចំទៅលើលោកហ៊ុនម៉ាណែតដោយសាររបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតនោះទេអ្នកវិភាគយល់ឃើញថាលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបង្ហាញសារភាពនៅកណ្ដាលចំពោះការប្រកាសគាំទ្ររបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យកូនប្រុសឈរឈ្មោះជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីកញ្ញាមាសមលីការីកាអូ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
5ថ្ងៃក្រោយការប្រកាសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការគាំទ្រកូនប្រុសច្បងរបស់លោកឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងពេលអនាគតលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទើបតែចេញសារមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលអ្នកវិភាគចាត់ទុកសារនោះជាសារបែបកណ្ដាលដែលមិនគាំទ្របុគ្គលនោះទេកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅលើ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកសខេងមានការបង្ហោះសារមួយដែលបង្ហាញពីការគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតនិងសន្និបាតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់បេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងគណៈបកកាន់អំណាចលោកមិនបានសរសេរចំចំដោយលើកឈ្មោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតដូចសាររបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងផ្សេងឡើយលោកសខេងដែលត្រូវបានមើលឃើញថាជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបដែរបានសរសេរនៅក្នុងសារនោះថាលោកនឹងគោរពតាមការសម្រេចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនចំពោះការជ្រើសរើសបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលអនាគតលោកបញ្ជាក់នៅក្នុងន័យដើមថា1ខ្ញុំតែងតែគោរពនិងគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតនិងសន្និបាតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការជ្រើសតាំងសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់អាណត្តិនេះនិងអាណត្តិបន្តបន្ទាប់ទៀត2ចំពោះការជ្រើសរើសបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលអនាគតខ្ញុំក៏នឹងគោរពតាមការសម្រេចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានសម្តេចអគ្គសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាប្រធាន ក្រោយការថ្លែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីគាំទ្រកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យឈរជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីគេឃើញមានស្ថាប័នជាតិក្រសួងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋមន្ត្រីជាដើមបានចញ្ញត្តិគាំទ្រជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះបេក្ខភាពរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីញត្តិទាំងនោះមានភ្ជាប់ឈ្មោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលហៅថាជាអាចឧត្តមបណ្ឌិតអ្នកវិភាគសង្គមនៅនយោបាយលោកមាសនីថ្លែងថាការបង្ហាញការគាំទ្ររបស់លោកសខេងនេះពេលនេះជាសារដែលបង្ហាញពីភាពនៅកណ្ដាលមួយ
វាជាសារមួយដែលបង្ហាញអំពីភាពកណ្ដាលមួយនៅក្នុងចំណោមសមាជិកនៃគណៈបកប្រជាជនដែលពិសេសក្នុងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងគណៈបកប្រជាជនណាបាទហើយប្រសិនបើសារនឹងបានបង្ហាញឲ្យចំឈ្មោះឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតតែម្ដងបានន័យថាក្នុងគណៈបកនឹងវាមិនមានប្រជាធិបតេយ្យទេគឺមានតែគ្រប់គ្រងជាតិរបស់គ្រប់គ្រងទៅទាំងអស់គ្នាណាបាទ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងការបកស្រាយដើម្បីកុំឲ្យមានការលើកឡើងថាកូនប្រុសរបស់លោកនឹងប្រគួតប្រជែងជាមួយអ្នកដឹកនាំជើងចាស់របស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងថាការប្រគួតប្រជែងសម្រាប់បេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងចំណោមអ្នកដឹកនាំចំនួនក្រោយតែប៉ុណ្ណោះក្នុងន័យនេះលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកនឹងបន្តកាន់អំណាចយ៉ាងហោចណាស់គឺ8ទៅ10ឆ្នាំទៅមុខទៀតហើយពេលនោះថ្នាក់ដឹកនាំរបស់បកចាស់ចាស់ក៏នឹងឡើងមានការប្រគួតប្រជែងគ្នាសម្រាប់បេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរលោកហ៊ុនសែនថ្លែងដូចនេះថានៅពេលដែលមានការអះអាងថាលោកសខេងដែលជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងអាចធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយវាអាស្រ័យទៅលើពេលវេលាដែលលោកហ៊ុនសែនឈប់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកអមសវណ្ណារាអ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបយល់ថាការចិញ្ចាគាំទ្ររបស់លោកសខេងទោះបីជាមិនមានការបញ្ចេញឈ្មោះរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតចំចំលើលិខិតគាំទ្រក្តីក៏មិនប្រឆាំងទៅនឹងការសម្ដែងគាំទ្ររបស់ប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនឡើយលោកបន្ថែមថាការចិញ្ចាបែបនេះជាការបើកចំហសម្រាប់បុគ្គលដែលមានសក្តានុពលក្នុងបកដែលមានបំណងច្រែងយកតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់បកកណ្ដាលអំណាច
បាននិយាយទៅគាត់ចង់ឲ្យតម្លៃទៅលើស្មារតីរួមរបស់បកគាត់របស់ការឯកភាពទីក្នុងបកណានឹងទី1ទី2គាត់បើកផ្លូវសម្រាប់អ្នកមានសក្តានុពលសម្មិនសម្រាប់តែបុគ្គលណាម្នាក់ដែលជ្រើសតាំងឡើងដោយឯករាជ្យជនយុបាយឬក៏ដោយជាបកទេគាត់បើកចំហសម្រាប់អ្នកផ្សេងទៀតទៅថ្ងៃក្រោយដែរហ្នឹងគឺជាសានយុបាយមួយដែលគេថាគាត់ចេញហ្នឹងគាត់អាចទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីសមាជិកបកគាត់ផ្សេងទៀតដែរបាទ
យ៉ាងណាមិញលោកបញ្ជាក់ថាបើគិតតាមឋានានុក្រមនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសខេងដែលជាអនុប្រធានគណៈបកនិងជាអ្នកនយោបាយជើងចាស់មួយរូបជាបុគ្គលដែលមានអាទិភាពជាងគេក្នុងចំណោមបេក្ខជនទាំងអស់សម្រាប់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបន្ថែមថា
ការអនុវត្តអំណាចនៅក្នុងឋានានុក្រមបែបដឹកនាំបែបគណៈបកប្រជាជនឬក៏ថាគណៈបកបែបកុម្មុយនីសបើយើងនិយាយទៅគាត់មានឫសគល់ជាគណៈបកកុម្មុយនីសគណៈបកប្រជាជនណាអញ្ចឹងឋានានុក្រមវាទៅតាមឋានានុក្រមតាមអបិធិបតីមកអនុប្រធានពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងបើយើងគិតលោកអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូខេងគាត់មានអធិភាពជាងគេបើតែបេក្ខជនអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់គាត់អាចចូលលំដាប់ទី1ហើយ
ប៉ុន្តែការពីសប្តាហ៍មុនលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលោកសខេងមិនអាចធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទេដោយសារនៅពេលលោកហ៊ុនសែនឈប់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងរយៈពេលយ៉ាងតិច10ឆ្នាំតទៅមុខទៀតលោកសខេងមានវ័យចំណាស់រួចទៅហើយលោកសុខអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងថាការបង្ហោះសាររបស់លោកសខេងជាតំណាងនៃការសម្រេចចិត្តរបស់សមាជិកគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបកប្រជាជនលោកបន្ថែមថាសារនេះបញ្ជាក់ពីការគ្រប់គ្រងនៃការដឹកនាំតាមបែបសមូហភាពក្នុងផ្ទៃក្នុងបកដើម្បីបញ្ជាក់ពីការនិយាយផ្ដេសផ្ដាសពីសំណាក់អ្នកវិភាគមួយចំនួននិងអ្នកផ្សេងទៀតដែលលោកហៅថាជនឧទាមក្រៅច្បាប់ក្នុងគោលបំណងបំបែកបំបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកកាន់អំណាច
តើសម្ដេចសខេងលោកជាអនុប្រធានគណៈបកហើយក្នុងនោះលោកជាប្រធានសមាជិកគណៈកម្មការចិនត្រៃគណៈបកអញ្ចឹងគណៈកម្មការចិនត្រៃគណៈបកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រប្រសាសន៍សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនតាំងពីប្រមាណមួយអាទិត្យមុនហើយតែដូចជាមានរឿងអីត្រូវសម្ពេចទៅពេល
គូបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាយុ44ឆ្នាំដែលបញ្ចប់ការសិក្សានៅបណ្ឌិតសភាយោធាអាមេរិក West Point ត្រូវបានដំឡើងឋានៈជាបន្តបន្ទាប់បច្ចុប្បន្ននេះលោកជាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងទ័ពនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកលោកត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានចលនាយុវជនថ្នាក់កណ្ដាលរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងខ្ញុំមាសមូលីកា VOA
អ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ស ំលេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកតំណាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយអ្នកស្រីមូសុខួរជាថ្មីម្ដងទៀតមិនអាចទទួលបានទឋាការទៅចូលរួមសវនាការនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅសវនាការសំណុំរឿងក្បត់ជាតិដ៏ធំមួយពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សចំនួន7140នាក់ដែលរួមមានអ្នកគាំទ្រសកម្មជនមន្ត្រីព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរួមមានទាំងអ្នកស្រីផងដែរលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកដូចតទៅ
ក្រោយពីរងចាំជិត2ម៉ោងអ្នកស្រីមូសុខួរលោកនុតរំដួលនិងលោកលងរីតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានទទួលការបញ្ជាក់តាមទូរស័ព្ទពីលោកអ៊ូសវណ្ណកុងស៊ុលកិត្តិយសប្រទេសកម្ពុជានៅទីក្រុង Lowell ថាស្ថានកុងស៊ុលបានអាចផ្ដល់ទៅតការជូនអ្នកស្រីនិងតំណាងរាជផ្សេងទៀតបានទេដោយស្ថានកុងស៊ុលត្រូវសុំគោលការណ៍ពីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកលងរីដែលបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយនៅលោកអ៊ូសវណ្ណបានប្រាប់ VA ថាលោកកុងស៊ុលកិត្តិយសបានប្រាប់ថាដោយសារវាតកតទៅនឹងបញ្ហានយោបាយលោកត្រូវសុំប្រតិភូកម្មពីក្រសួងឬថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាល
ជាចម្លើយក៏ថាវាជាសក្តិសម្រាប់នយោបាយព្រោះគាត់ជាមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់បើសិនជានយោបាយគេបើកអាហ្នឹងវាមិនអីទេប៉ុន្តែឥឡូវវាអត់មានលទ្ធផលអីដែលអាចឆ្លើយបានទេអញ្ចឹងជារួមយើងមិនអាចទទួលបានទិន្នាការនេះទេ
ក្រោយពីអ្នកស្រីមុកសុហួរនិងសហការីដែលជាតំណាងអ្នកចង់ធ្វើមន្ត្រីភូមិអនុវត្តបានចាក់ចេញលោកអ៊ូសវណ្ណបានទៅដល់ស្ថានកុងស៊ុលរបស់លោកដោយសូមមិនអោយថតសម្លេងនិងវីដេអូលោកបានប្រាប់ VA ថាបានអ្នកស្រីមូសុហួរដាក់ពាក្យសុំទៅតការលោកស្វាគមន៍ទទួលឲ្យអ្នកស្រីបំពេញពាក្យសុំហើយលោកនឹងធ្វើលិខិតសុំការអនុញ្ញាតពីក្រសួងការបរទេសព្រោះលោកជាមន្ត្រីស្ម័គ្រចិត្តបម្រើកិច្ចការកុងស៊ុលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកស្រីមូសុហួរដែលជាអ្នកនយោបាយលោកត្រូវអនុវត្តតាមខ្សែរយៈនយោបាយបានន័យថាលោកត្រូវសុំការអនុញ្ញាតពីក្រសួងការបរទេសមុនចេញទៅតការឲ្យអ្នកស្រីអ្នកស្រីមូសុហួរបានប្រាប់ VA ថាអ្នកស្រីចង់ទៅចូលរួមជាមួយសកម្មជនគណបកនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវតុលាការកោះហៅនៅថ្ងៃអង្គាររួមមានកញ្ញាសេងធារីប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំដើម្បីពលរដ្ឋខ្មែរបន្ទាប់ពីការអាខានជាង1ឆ្នាំអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីសុំទៅធ្វើការលើលិខិតឆ្លងដែនសហរដ្ឋអាមេរិកទៅចូលរួមសវនាការតាមការកោះហៅរបស់តុលាការព្រោះលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកស្រីនិងតំណាងរាស្ត្រផ្សេងទៀតត្រូវបានធ្វើមុខភាពក្រោយពីការធ្វើមេតភូមិនិវត្តន៍មិនបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដឹកនាំដោយលោកសំស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ
ឥឡូវនៅថ្ងៃនេះទៀតខ្ញុំមិននៅតែមិនអស់ចិត្តទេខ្ញុំមានប៉ាសពតមួយទៀតប៉ាសពតអាមេរិកចាស់នៅក្នុងប៉ាសពតអាមេរិកនេះយើងអាចសុំខេវីសាតាម3នេះក្នុងវីសាខ្ញុំមកក្នុងមកនោះចាទៅមកមកណានៅលើប៉ាសពតអាមេរិកហ្នឹងគេអត់ទទួលយករបស់ខ្ញុំទៀតតើឲ្យខ្ញុំទៅតាមផ្លូវណាអញ្ចឹងបិទផ្លូវទាំងអស់ដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលរបបលោកហ៊ុនសែនធ្វើនេះគឺយកតនការធ្វើជាឧបករណ៍សុទ្ធសាធ
អ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នកដែលរៀបរៀងកិច្ចការតឡាការត្រូវមានទោសតាមច្បាប់អ្នកយកព័ត៌មាន VA នៅរាជធានីភ្នំពេញបានព្យាយាមតាក់ទងលោកផៃសៀផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងលោកគួយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែមិនអាចតាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃអង្គារពេលអ្នកស្រីមុកសហួរសពទៅតការមិនបានសម្រេចការពីលើកមុននៅស្ថានកុងស៊ុលនៅទីក្រុង Lowell និងនៅរដ្ឋធានី Washington លោកសុកអេសានធ្លាប់បានប្រាប់ VA ថាមន្ត្រីទាំងនោះជាពួកឧទាមក្រៅច្បាប់ដែលមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែន
បងបងវិញរដ្ឋាភិបាលក៏បន្តទទួលស្គាល់ហើយជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែរតែឯងវាទៅយ៉ាងទីតែឯងជាកូនអធិមក្រៅច្បាប់តើតែបំផ្លាញជាតិទីត្រូវប្រទេសមកអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលមានប្រយោជន៍អីឲ្យតែឯងប្រើលិខិតពីទឹកទឹកជុតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
ដោយមតិជាច្រើនដែលថាសវនាការនេះជារឿងនយោបាយនោះកញ្ញាសេងតារីដែលស្លៀកពាក់ជាអប្សរានិងកោសក់ផងនោះបានលើកឡើងនៅក្រៅតុលាការថាកញ្ញានឹងត្រូវឡើងតុលាការនៅថ្ងៃទី28ខែធ្នូខាងមុខហើយថាសំណុំរឿងរបស់កញ្ញាគឺជាឆាកល្ខោននយោបាយមួយដែលកញ្ញាមិនសម្ដែងតាមនយោបាយដែលគេរៀបចំទេ
បើអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសូមចងចាំម្ដងទៀតនេះជាល្ខោនល្ខោននយោបាយប៉ុន្តែហើយគេបានជំរុញខ្ញុំឲ្យចូលសម្ដែងនៅក្នុងការល្ខោននយោបាយនេះខុសពីតួសម្ដែងផ្សេងផ្សេងទៀតអានដែលត្រូវការសូតាមនយោបាយខ្ញុំមានបារោខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំមាន script ខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំបង្កើតនិពន្ធតួអង្គខ្លួនខ្ញុំហើយខ្ញុំថ្ងៃនេះជាតួអង្គអប្សរាតំណាងឲ្យស្ត្រីខ្មែរយើងដែលកំពុងឈឺចាប់ក្នុងរបបផ្ដាច់ការនេះហើយបុរសៗដែលស្រឡាញ់ពួកគាត់
យ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកគាំទ្រសកម្មជនមន្ត្រីគណៈបកតាមខេត្តនិងរាជធានីនិងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់បកនេះចំនួនជិត140នាក់ត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ឬរងការចាប់ប្រកាន់ទាក់ទងនឹងបទក្បត់ជាតិបទរួមកំណត់ក្បត់ឬបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអក្រិតជាដើមនេះបើយោងតាមក្រមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអត់ហុកលោកសង្សានករណាបាននិយាយថាសំណុំរឿងក្បត់ខាងលើនេះមានជាប់ហេតុផលនយោបាយទើបបានមានការអូសបន្លាយពេលក្នុងការជំនុំជម្រះហើយថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចនឹងក្លាយជារឿងគួរឲ្យបារម្ភមួយដោយសាររឿងគំនិតពីអន្តរជាតិប្រសិនបើមិនមានដំណោះស្រាយនយោបាយដើម្បីតម្រូវចោលរាល់បទចោទប្រកាន់ដែលផ្ដើមចេញពីរឿងនយោបាយនោះអ្នកនាំពាក្យអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សផលបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយនិយាយថាតុលាការបាននឹងកំពុងធ្វើស្របតាមនីតិវិធីដែលច្បាប់បានអនុញ្ញាតពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនសន្យាបញ្ជាមិនអោយមានអនុត្រភាពនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងតើជាការពិតមែនឬយ៉ាងណាប្រទេសវៀតណាមសង្ឃឹមខ្លាំងទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអូសេបប្រទេសឡាវសម្ពោធផ្លូវរទេះភ្លើងភ្ជាប់ទៅកាន់ប្រទេសចិនខណៈបំណុលជំពាក់ចិនកើនឡើងក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអូស្ត្រាលីសិក្សាពីមហាសមុទ្រខាងត្បូងក្នុងការស្រាវជ្រាវពីការរំជួយដីក្រោមទឹកដ៏ជ្រៅតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅប្រទេសចំនួន5ដែលទាមទារនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានខឹងសម្បាជាងមួយទសវត្សរ៍ដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងពង្រីកឥទ្ធិពលយោធានិងបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួននៅក្នុងផ្លូវទឹកយុទ្ធសាស្ត្រមួយនេះថ្មីនេះចិនបានអះអាងធានាថាខ្លួននឹងបញ្ជាមិនឲ្យមានអនុត្រភាពនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេតើចិនពិតជាចង់បញ្ជាអនុត្រភាពមែនឬយ៉ាងណាលោក Raf Jennings នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកម៉ែនកំសេនិងអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកជំនាញលើកឡើងថាការសន្យារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលថាខ្លួននឹងមិនគ្របដណ្ដប់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះត្រូវបានធ្វើឡើងយឺតពេលក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលប្រទេសទៀមទាតូចៗនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើផ្លូវទឹកយុទ្ធសាស្ត្រមួយនេះបន្ទាប់ពីចិនពង្រីកការកាន់កាប់របស់ខ្លួនអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងបានធ្វើការសន្យានេះកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលជាខួបទី30នៃកិច្ចសន្ទនាអាស៊ានចិនលោកបានថ្លែងប្រាប់មេដឹកនាំនៃសមាជិកទាំង10ក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងបញ្ជាការរករឿងប្រទេសតូចជាងខ្លួនដែលមានការទាមទារប្រជែងនឹងចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េវត្តមានរបស់ចិននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានជាទូទៅតំណាងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីកឺជៀងប៉ុន្តែនៅពេលនេះលោកប្រធានាធិបតីស៊ីបានថ្លែងទៅកាន់ប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ថាចិននឹងមិនបង្កើតឲ្យមានអនុត្រភាពទេហើយក៏មិនរករឿងប្រទេសទុយជាងខ្លួននោះដែរនេះបើតាមរបាយការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកានៅលើគេហទំព័រសារព័ត៌មាន China Daily ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនប្រជែងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនតៃវ៉ាន់និងវៀតណាមចំពោះអធិបតេយ្យភាពលើចំណែកនៅក្នុងសមុទ្រដែលសម្បូរទៅដោយធនធានដែលលាតសន្ធឹងពីទីក្រុងហុងកុងទៅដល់កោះប៊ូណេអូរដ្ឋាភិបាលចិនបានចាក់បំពេញកោះតូចៗនៅក្នុងសមុទ្រហើយពេលខ្លះកោះទាំងនោះត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលដៅយោធាដែលធ្វើឲ្យប្រទេសផ្សេងៗមានការខឹងសម្បាកងទ័ពជើងទឹកចិនឆ្មាំសមុទ្រនិងនាវានេសាទចិនជ្រឿយៗបង្ករឿងដល់ប្រទេសទៀមទាផ្សេងទៀតដែលសុទ្ធតែមានយោធាអន់ជាងខ្លួនដែលបានបើកឆ្លងកាត់ផ្លូវទឹកដែលមានចំនួននិងសម្បូរទៅដោយជលផលនិងធនធានប្រេងឥន្ធនៈក្រំដី
លោកជេបាតុងបកាលសាស្ត្រាចារ្យកិច្ចការសមុទ្រអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីននៅក្នុងទីក្រុងខ្វេសនប្រទេសហ្វីលីពីនបានថ្លែងថាប្រទេសក្នុងអាស៊ានមានការសង្ស័យពីការលើកឡើងរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ី ដោយសារមេដឹកនាំអាស៊ានធ្លាប់បានលើភាសាបែបនេះពីមុនរួចទៅហើយប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងវៀតណាមជាសមាជិកអាស៊ានដែលធ្វើការចរចាជាក្រុមលើបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មខាងក្រៅព្រមទាំងបញ្ហាសន្តិសុខរួមទាំងសកម្មភាពនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរលោកបាតុងបកាលបានថ្លែងដោយសម្ដៅជាពិសេសដល់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ថាច្បាស់ណាស់ប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់មិនចេះតែជឿតាមទីវាជាសកម្មភាពរបស់ចិនដែលបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភទោះបីជាចិនធ្លាប់បានផ្ដល់ការធានាបែបនេះពីមុនមកក៏ដោយលោក Alexander Wu Wing សាស្ត្រាចារ្យនៅមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ី Pacific Daniel K. Inouye សម្រាប់ការសិក្សាសន្តិសុខនៅក្នុងរដ្ឋ Hawaii សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាចិនមិនមានបំណងបញ្ចប់គោលជំហររបស់ខ្លួនលើបញ្ហាសមុទ្រនេះទេលោក Wu Wing បន្តថាលោកប្រធានាធិបតី Xi បានប្រាប់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Barack Obama នៅក្នុងឆ្នាំ2015ថាចិននឹងមិនដាក់យោធានៅសមុទ្រនេះទេក៏ប៉ុន្តែបែរជាមិនគោរពតាមការសន្យានេះទៅវិញលោក Wu Wing ថាវៀតណាមនឹងមិនទុកចិត្តការសន្យាលើកចុងក្រោយរបស់ចិននោះទេហើយហ្វីលីពីននិងឥណ្ឌូនេស៊ីយល់ថាវាជាការគួរឲ្យសង្ស័យឥណ្ឌូនេស៊ីមិនមានការប្រជែងជាមួយនឹងចិនចំពោះដែនកោះនោះទេក៏ប៉ុន្តែភាគីទាំងពីរមានការខ្វែងគំនិតគ្នាលើខ្សែផ្លូវទឹកក្នុងសមុទ្រវៀតណាមបានប៉ះទង្គិចជាមួយចិនលើបញ្ហាកោះមានចំនួនចាប់តាំងពីទសវត្ស1970ហើយធ្លាប់មានការប៉ះទង្គិចបង្ហូរឈាមនៅក្នុងឆ្នាំ1974និងឆ្នាំ1988ម៉ាឡេស៊ីនិងហ្វីលីពីនបាននិយាយប្រឆាំងចិនក្នុងឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
នៅដើមខែវិច្ឆិកានាវាឆ្មាំសមុទ្រចិនបានបាត់មិនអោយទូកផ្គត់ផ្គង់របស់ហ្វីលីពីនធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកោះ Second Thomas Shoal ដែលជាកោះកាន់កាប់ដោយហ្វីលីពីននិងបានបាញ់ទឹកដាក់ទៀតផងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោកដូទេបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានថាយើងស្អប់ហេតុការណ៍នាពេលថ្មីៗនៅកោះអាយុងជិនសូលនៅមានក្តីបារម្ភខ្លាំងចំពោះការវិវត្តស្រដៀងគ្នានេះការនេះមិនបង្ហាញឲ្យឃើញពីទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រទេសជាតិរបស់យើងនិងភាពជាដៃគូរបស់យើងនោះទេលោក Gregory Pauling នាយកគម្រោងប្រដូចផ្ដាំតម្លាភាពសមុទ្រអាស៊ីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងថាបញ្ហាគឺថាសារដែលចិនបានថ្លែងคล้ายជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើចសម្រាប់ប្រទេសជាតិខាងជាច្រើនដោយការវិវត្តឥតឈប់ឈរដោយសម្ដៅដល់ចំណុចដែលទំនងមានការប៉ះទង្គិចយោធាខ្លាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកផូលីងបន្ថែមថាអ្នកមើលសមុទ្រចិនខាងត្បូងដៃសមុទ្រតៃវ៉ាន់និងព្រំដែនឥណ្ឌាវាកាន់តែពិបាកឲ្យសមាជិកអាស៊ានដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងចំនួនជឿលើការសន្យារបស់ចិនណាស
់អ្នកជំនាញក្នុងតំបន់ដូចជាលោក Eduardo Araral សាស្ត្រាចារ្យនៅសាលាគោលនយោបាយសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសិង្ហបុរីបានថ្លែងថាលោកប្រធានាធិបតី Xi ធ្វើសកម្មភាពមិនធម្មតាដោយថ្លែងសារលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនចំពោះបញ្ហាអនុត្តរភាពនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅចំពោះមុខសមាជិកអាស៊ានជារឿងសំហេតុផលដែលត្រូវធ្វើដើម្បីចាប់ផ្ដើមបង្កើនអំណាចជាសកលរបស់ខ្លួនលោកអារ៉ារ៉ាល់បានថ្លែងថានៅពេលអ្នកជាប្រទេសតូចហើយមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសធំអ្នកមានការភ័យខ្លាចនៅពេលប្រទេសធំនោះរីកចម្រើនទៅកាន់តែខ្លាំងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាសម្រាប់រយៈពេល30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាសំណួរដ៏សំខាន់នៅក្នុងចិត្តរបស់មេដឹកនាំអាស៊ានចិនមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខ្លាំងបំផុតទី3ក្នុងពិភពលោកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីលោកអារ៉ារ៉ាល់បានថ្លែងទៀតថាដូច្នេះនៅពេលមេដឹកនាំអាស៊ានមានឱកាសជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Xi Jinping ពួកគេប្រហែលជារំពឹងថាលោកនឹងធ្វើការធានាទាំងនោះទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយលោក Wu Wing បានថ្លែងថាលោកប្រធានាធិបតី Xi លើកឡើងពីបញ្ហាអនុត្តរភាពនេះក្រែងលោករដ្ឋាភិបាលនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សង្ស័យពីជំនួបរបស់លោក Xi ជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ឬកិច្ចព្រមព្រៀងចែករំលែកបច្ចេកវិទ្យាយោធាត្រីភាគីថាអាចនឹងផ្លាស់ប្តូរជំហរនយោបាយភូមិសាស្ត្ររបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ឬយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាត្រីភាគី AUKUS ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងអូស្ត្រាលីនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីទប់ទល់នឹងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិន
រវាងការប្រួយផ្ដាំកិច្ចព្រមព្រៀង AUKUS និងជំនួបទ្វេភាគីរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្នុងសប្ដាហ៍ទី3នៃខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅលោក Wu Wing គិតថាចិនអាចនឹងមានអារម្មណ៍ថាពួកគេត្រូវតែផ្ដល់ការធានាបន្តិចបន្តួចសារជាថ្មីដល់ប្រទេសជិតខាងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក Aroral បានថ្លែងថាគណៈចិនត្រូវគេរំពឹងថានឹងពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅទូទាំងតំបន់ដោយមិនចាំបាច់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយប្រថុយប្រថានដោយសារការបិទខ្សែផ្លូវទឹកសមុទ្រនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏អាចនឹងព្យាយាមដណ្ដើមយកឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដែលរក្សាវត្តមានកងទ័ពជើងទឹកជាប្រចាំនៅក្នុងតំបន់និងលក់សម្ភារៈនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនជំនាន់បានប្រកាសពីការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនចំពោះ Indo-Pacific សេរីនិងបើកចំហនិងគិតថាការទៀមទីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើធនធាននៅក្នុងសមុទ្រក្នុងចំណែកភាគច្រើននៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងថាជារឿងខុសច្បាប់ទាំងស្រុងហើយយុទ្ធនាការនៃការបង្ករឿងដើម្បីគ្រប់គ្រងចំណែកទាំងនោះក៏អ៊ីចឹងដែរសមាជិកអាស៊ានដែលមិនមានការទៀមទីក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានកម្ពុជាឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាសិង្ហបុរីនិងថៃពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសវៀតណាមជាសមាជិកមួយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយនៅក្នុងតំបន់ឬហៅកាត់ថា OSEP ដែលនឹងចូលជាធរមាននៅខែមករាខាងមុខនិងជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសតិចតួចបំផុតដែលអាចទាញយកប្រយោជន៍ពីកិច្ចព្រមព្រៀង OSEPនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទូលំទូលាយនឹងជឿនលឿនសម្រាប់ភាពជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកទោះជាយ៉ាងនេះក្តីគេក៏នៅមានក្តីបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់នៃកិច្ចព្រមព្រៀង OSEP ទៅលើទីផ្សារក្នុងស្រុកផងដែរលោកសៃមូនីនិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសវៀតណាមទំនងជាមើលឃើញផលប្រយោជន៍រយៈពេលខ្លីពីសមាជិកភាពក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងតំបន់ហៅកាត់ថា OSEP ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីហើយនឹងចូលជាធរមាននៅខែមករាខាងមុខបន្ទាប់ពីអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់បានផ្ដល់សេចក្ដីអនុម័តដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកចំនួន15ប្រទេសបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង OSEP ដែលរួមមានចិនកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនអូស្ត្រាលីនៅវ៉ែលសេឡង់និងប្រទេសជាសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានដែលរួមមានប្រ៊ុយណេកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីឡាវម៉ាឡេស៊ីមីយ៉ាន់ម៉ាហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីថៃនិងវៀតណាមមនុស្សភាគច្រើនបានចាត់ទុកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដ៏ធំបំផុតក្នុងពិភពលោកដែលស្មើប្រមាណ 30% នៃប្រជាជនសរុបក្នុងពិភពលោកនិង 30% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកសកលគេរំពឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងលុបចោលពន្ធគយលើទំនិញជាង 90% ដែលត្រូវបានធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងតំបន់នេះប្រទេសវៀតណាមចាត់ទុកកិច្ចព្រមព្រៀង OSEP នេះជាជោគជ័យមួយក្នុងចំណោមជោគជ័យជាច្រើនក្នុងសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិជាពិសេសក្នុងបរិបទជំងឺ COVID-19 និងតម្រូវការនៃការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនបូកជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីវៀតណាមចំនួន14ផ្សេងទៀតដែលបានចូលជាធរមានរួចហើយនោះកិច្ចព្រមព្រៀង OSEP ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជួយធ្វើឲ្យមានការនាំចេញទំនិញវៀតណាមទៅកាន់ទីផ្សារកាន់តែច្រើនជាមួយនឹងអត្រាពន្ធគយទាបជាងមុន
លោក Steven Okun ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៅក្រុមហ៊ុន McLarty Associates ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ភូមិសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្របានប្រាប់ VOA ថាកិច្ចព្រមព្រៀង OSEP ជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏មានសារៈសំខាន់មួយជាពិសេសនៅពេលវាជួយសម្រួលដល់ពាណិជ្ជកម្មនិងធ្វើឲ្យសមាហរណកម្មសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់កាន់តែប្រសើរលោក Steven Okun បានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងន័យដើមថាក្នុងរយៈពេលវែងប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀង ASEP មានការចូលរួមផ្នែកពាណិជ្ជកម្មកាន់តែខ្លាំងពីចិនជប៉ុននិងកូរ៉េនោះវានឹងអាចកម្រិតការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នេះក៏ប៉ុន្តែអាចនឹងផ្ដល់ឱកាសដល់ប្រទេសនានានៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជាវៀតណាមជាដើមវាទំនងជាមិនប៉ះពាល់ដល់ការផ្លាស់ប្ដូរសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដែលកំពុងតែកើតមានចេញពីប្រទេសចិននោះទេសម្រាប់វៀតណាមកិច្ចព្រមព្រៀង ASEP ក៏នឹងបើកផ្លូវឲ្យមានការនាំចូលក្នុងតម្លៃទាបជាពិសេសវត្ថុធាតុដើមដែលត្រូវការសម្រាប់ការផលិតបើគិតតែនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានតែមួយការនាំចូលវត្ថុធាតុដើមនិងសម្ភារៈផលិតប្រចាំឆ្នាំរបស់វៀតណាមមានចំនួនលើស 30,000 លានដុល្លារអាមេរិកលើសពីនេះទៅទៀត វៀតណាមនៅតែមានអំណាចពាណិជ្ជកម្មរាប់សិបពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំជាមួយនឹងទីផ្សារធំៗដូចជាចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងនេះបើយោងតាមកាសែតរបស់ក្រសួងផែនការនិងវិនិយោគវៀតណាម
វត្ថុធាតុដើមដែលនាំចូលពីប្រទេសជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអូសេបនឹងត្រូវចាត់ទុកថាជាវត្ថុធាតុដើមផលិតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅពេលដែលផលិតផលនោះត្រូវបាននាំចេញទៅប្រទេសជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអូសេបវិញការធ្វើបែបនេះអនុញ្ញាតឲ្យផលិតផលនាំចេញដាក់ស្លាកថាផលិតនៅវៀតណាមដែលអាចបន្ធូរបន្ថយពន្ធគយដែលប្រទេសនាំចូលដាក់លើទំនិញទាំងនោះក៏មានប្រទេសមួយចំនួនផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុដើមយ៉ាងច្រើនដល់វិស័យនាំចេញដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លាររបស់វៀតណាមផងដែរដូចជាវិស័យអេឡិចត្រូនិកគ្រឿងបន្លាស់វាយនភ័ណ្ឌស្បែកជើងនិងវិស័យផ្សេងៗទៀតកាសែតខាងលើសរសេរថាដូច្នេះវៀតណាមទទួលផលប្រយោជន៍ជាច្រើនពីកិច្ចព្រមព្រៀងអូសេបនៅពេលវៀតណាមមានផលិតផលសំខាន់ៗដូចជាកសិកម្មនិងជលផលដែលអាចបំពេញតម្រូវការរបស់ប្រទេសជាសមាជិកអូសេបជាច្រើនដោយសារតែការធ្វើឲ្យស៊ីសង្វាក់គ្នានៃវិធានប្រភពដើមនៅក្នុងប្លុកអូសេបផលិតផលវៀតណាមអាចបំពេញលក្ខខណ្ឌស្រួលជាងមុនដើម្បីអាចទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធគយនិងបង្កើនការនាំចេញក្នុងតំបន់ជាពិសេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់អ្នកស្រីផានធីថាញស៊ុនអនុប្រធានសមាគមរោងចក្រផលិតផលស្បែកសត្វស្បែកជើងនិងកាបូបវៀតណាមបាននិយាយថាវិស័យនេះនឹងទទួលផលប្រយោជន៍ពីការនាំចូលវត្ថុធាតុដើមពីប្រទេសចិននៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងអូសេបវៀតណាមអាចនាំចូលវត្ថុធាតុដើមនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ានចិនរួចទៅហើយប៉ុន្តែការនាំចេញផលិតផលដែលផលិតរួចនៅវៀតណាមទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងក្រៅពីចិននិងសមាគមអាស៊ានមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាផលិតផលផលិតនៅវៀតណាមនោះទេនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងអូសេបការនាំចេញបែបនេះទៅជប៉ុននិងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកផ្សេងទៀតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអូសេបនឹងទទួលបានពន្ធគយទាបជាងដូចដែលទៅនឹងផលិតផលដែលផលិតនៅវៀតណាមអញ្ចឹងដែរ
ជាទស្សនៈរបស់វៀតណាមការចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអូសេបនាំមកនូវគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិស្របពេលដែលក្តីរំពឹងនៃការបង្កើនការនាំចេញអាចមានសូចនាករកំណើនសេដ្ឋកិច្ចវិជ្ជមានសម្រាប់វៀតណាមក៏មានការក្តីបារម្ភថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សារក្នុងស្រុកយ៉ាងដូចម្តេចទីផ្សារវៀតណាមមានសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមយ៉ាងច្រើនរហូតដល់ 98% នៃសហគ្រាសសរុបគេរំពឹងថានឹងមានការហូរចូលនៃទំនិញយ៉ាងគំហុកមកពីប្រទេសផ្សេងជាពិសេសគឺមកពីចិនជាឧទាហរណ៍អ្នកស្រីថាន់ជួនថានៅក្នុងវិស័យស្បែកជើងសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមត្រូវបង្កើនសមត្ថភាពដើម្បីឈរជើងតទៅទៀតដោយសារតែចំណុចខ្លាំងនៅខាងក្នុងមានភាពទន់ខ្សោយណាស់នៅក្នុងទីផ្សារប្រកួតប្រជែងប្រសិនបើពួកគេមិនបង្កើនសមត្ថភាពទេពួកគេនឹងត្រូវបាត់បង់ទីផ្សារយ៉ាងស្រួលអ្នកស្រីថាន់យួនបានបន្ថែមទៀតថាជាការពិតចំណែកសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមមានចំនួន 60% នៅក្នុងវិស័យស្បែកជើងក៏ប៉ុន្តែការរួមចំណែកក្នុងការនាំចេញមានកម្រិតទាបដែលមានតិចជាង 20%ផ្ទុយទៅវិញការវិនិយោគបរទេសដោយផ្ទាល់និងសហគ្រាសធំៗនៅវៀតណាមមានចំនួនប្រមាណតែ 30-40% ក៏ប៉ុន្តែចំនួននៃការនាំចេញមានរហូតដល់ 80-90% អ្នកស្រីថាន់ជួនបានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាក៏មានគុណសម្បត្តិជួយវៀតណាមបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងផងដែរនៅក្នុងវិស័យស្បែកជើងវៀតណាមមានផលប្រយោជន៍បន្ថែមជាច្រើនហើយសប្តាហ៍ជាប្រភពធំបំផុតទី2នៃការនាំចេញស្បែកជើងនៅក្នុងពិភពលោកយើងក៏បានបង្កើតឲ្យមានសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់រយៈពេលវែងល្មមជាមួយទីផ្សារសំខាន់សំខាន់ការវិនិយោគបរទេសនៅវៀតណាមជាដំណើរការយូរអង្វែងហើយមានចំនួនច្រើនគួរសមអ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាជាទូទៅសក្តានុពលកំណើនសម្រាប់វិស័យនេះនៅតែល្អមានការប្រកួតប្រជែងនឹងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្នុងចំណោមម៉ាកធំៗដែលពួកគេនៅតែស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមហើយអ្នកវិនិយោគបរទេសនៅតែបដិញ្ញាបន្តធ្វើការផលិតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមយ៉ាងហោចណាស់សម្រាប់10ទៅ20ឆ្នាំទៀតដែរ
លោកអគុណដែលជាអតីតប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនៅសិង្ហបុរីផងដែរនោះបានថ្លែងថាវៀតណាមទទួលផលប្រយោជន៍សំខាន់ៗជាងសមាជិកអូសេបជាច្រើនផ្សេងទៀតដោយសារតែប្រទេសនេះបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទូលំទូលាយនិងជឿនលឿនសម្រាប់ភាពជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកឬ CPTPP ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីមួយផ្សេងទៀតលោកថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចែងពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមានភាពជឿនលឿនដូចជាការឲ្យប្រទេសជាសមាជិកបដិញ្ញាធានាថាសហគ្រាសគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋប្រកួតស្មើភាពគ្នាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនដោយមិនមានអត្ថប្រយោជន៍មិនត្រឹមត្រូវណាមួយពីរដ្ឋាភិបាលនោះទេកិច្ចព្រមព្រៀង CPTPP ក៏មានវិធានពាណិជ្ជកម្ម Digital កម្រិតខ្ពស់ដែលប្រសិនបើអនុវត្តពេញលេញអាចនឹងពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ច Digital វៀតណាមនិងបើកផ្លូវសម្រាប់ឱកាសថ្មីៗសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ច Digital ដែលនឹងក្លាយជាចលករនៃកំណើនសម្រាប់វៀតណាមនៅពេលខាងមុខ លោកបានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្រង់សម្ដីដើមថាវៀតណាមគួរធ្វើសកម្មភាពភ្លាមៗដើម្បីអនុវត្តការបដិញ្ញារបស់ខ្លួនក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចព្រមព្រៀង CPTPP និងអាចលើសពីនេះទៅទៀតតាមរយៈការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម Digital ថ្មីជាមួយដៃគូគន្លឹះគន្លឹះដូចជាសិង្ហបុរីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកការនេះអាចនឹងជួយវៀតណាមឲ្យរក្សាឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដើម្បីបង្កើនមូលដ្ឋានសម្រាប់ការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសតិចតួចបំផុតដែលអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ទាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP និងកិច្ចព្រមព្រៀង CPTPP និងបង្កើនឱកាសក្នុងកម្រិតអតិបរមាសម្រាប់កំណើនតាមរយៈសេដ្ឋកិច្ច Digital ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ប្រទេសឡាវសម្ពោធផ្លូវរទេះភ្លើងចម្ងាយ1035គីឡូម៉ែត្រភ្ជាប់ពីប្រទេសឡាវទៅប៉ែកនិរតីនៃប្រទេសចិនតែត្រូវកសាងដោយប្រាក់កម្ចី5900លានដុល្លារពីចិនផ្លូវដែកនេះជាការភ្ជាប់ជាមួយនឹងបណ្ដាញផ្លូវរទេះភ្លើងមួយនៅក្នុងពេលអនាគតដែលភ្ជាប់ប្រទេសចិនជាមួយនឹងប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមមីយ៉ាន់ម៉ាម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីពួកអ្នកជំនាញបរទេសប្រមាណថាឡាវនឹងមានកំណើនប្រាក់កម្ចីពីចិនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីផ្លូវដែកនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
កាលពីខែសុក្រទី3ធ្នូនៅក្រោយការប្រសិទ្ធិពរដោយព្រះសង្ឃប្រពុទ្ធសាសនានាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវលោកផាន់ខាំវិភវណ្ណបានជិះរទេះភ្លើងទី1តាមផ្លូវដែកកសាងដោយប្រទេសចិនមានតម្លៃ5900លានដុល្លារដែលភ្ជាប់ប្រទេសឡាវសម្បូរភ្នំនិងមិនជាប់នឹងសមុទ្រទៅនឹងផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសចិននៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបង្កើនពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរបានសរសើរផ្លូវដែកមានប្រវែង1035គីឡូម៉ែត្រនេះពីរដ្ឋធានីវៀងចាន់នៃប្រទេសឡាវទៅកាន់ក្រុងគុនមីងមានតំបន់នៃរដីក្រីក្រនៃប្រទេសចិនថាជាការជំរុញការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចតែផ្លូវរទេះភ្លើងនេះបន្សល់បំណុលដែលពួកអ្នកជំនាញបរទេសប្រមាណថាប្រទេសឡាវដែលមានប្រជារាស្ត្រ7លាននាក់នៅចន្លោះប្រទេសចិនប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃប្រហែលតស៊ូដើម្បីសងផ្លូវដែកនេះជាគម្រោងការមួយក្នុងបណ្ដាគម្រោងការរាប់រយនៃការផ្ដំកំណត់ផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីស្ថាបនាកំពង់ផែផ្លូវរទេះភ្លើងនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឯទៀតនៅទូទាំងទ្វីបអាស៊ីអាហ្វ្រិកនិងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកក្រុមប្រទេសក្រីក្រស្វាគមន៍ការផ្ដំកំណត់នេះតែប្រទេសខ្លះត្អូញត្អែរថាពួកគេជំពាក់ប្រាក់ធានាគេចិនជាច្រើនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានឡាវបានរាយការណ៍ថារទេះភ្លើងទី1បានបើកចេញពីក្រុងវៀងចាន់នៅក្រៅពិធីសម្ពោធធ្វើឡើងដោយប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងនិងសមាភិកគីឡាវរបស់លោកគឺលោកថងនុនស៊ីសនិតតាមការភ្ជាប់វីដេអូពីរដ្ឋធានីនៃប្រទេសទាំងពីរបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានឡាវថាការពិធីប្រហោះទី2ធ្នូប្រសំឡើងក្រុងជេកប៉ូលឿនបានធ្វើពិធីមួយសម្រាប់ផ្លូវដែកនេះនៅពេលនេះផ្លូវដែកនេះមានកំណត់ដឹកតែទំនិញឆ្លងកាត់ព្រំដែនដោយសារមានការហាមមិនឲ្យដឹកអ្នកដំណើរដើម្បីទប់ទល់នឹងវីរុសកូវីដ-19ផ្លូវដែករវាងក្រុងវៀងចាន់និងក្រុងគុនមីងនេះជាការភ្ជាប់ជាមួយម្ដងផ្លូវទេផ្លូវមួយក្នុងពេលអនាគតដែលភ្ជាប់ប្រទេសចិនជាមួយប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមមីយ៉ាន់ម៉ាម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីតាមនេះនឹងនាំឲ្យប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនមានការចូលតាក់ទងចានជាងមុនជាមួយកំពង់ផែនិងផ្សារនាំទំនិញចេញទៅក្រៅប្រទេសពួកអ្នកម៉ៃកាចិនកំពុងកសាងផ្លូវទេភ្លើងលឿនមួយខ្សែពីរាជធានីបាងកកនៃប្រទេសថៃទៅកាន់ព្រំដែនឡាវការស្ថាបនាផ្លូវដែកនេះនឹងចាប់សពគ្រប់នៅឆ្នាំ2028ហើយនឹងបន្សល់ទុកចន្លោះមួយរវាងព្រំដែននិងផ្លូវដែកទៅប្រទេសចិនការចៃប្រាក់មាន 60% នៃវិនិយោគផ្លូវដែកពួកអ្នកជំនាញបរទេសនិយាយថានេះជាការចៃប្រាក់ច្រើនមិនធម្មតា សម្រាប់គម្រោងការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយបង្កើនការប្រថុយប្រថានថាផ្លូវដែកនេះមិនមានប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សងបំណុលទីប្រទេសឡាវជាប្រទេសមួយមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់លឿនក្នុងពិភពលោកកាលពីទសវត្សរ៍មុនតែនៅតែជាប្រទេសក្រីក្រទិន្នផលសេដ្ឋកិច្ចជាមជ្ឈមភាពនៃប្រទេសនេះក្នុងម្នាក់ម្នាក់បានកើនឡើងជាង2ដងចាប់ពីឆ្នាំ2010មកតែនៅនឹងចំនួន2600ដុល្លារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បេសកកម្មមួយកំពុងត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីទាញយកទិន្នន័យពីបាតសមុទ្រដែលមានសន្តានមិនរៀបស្មើនៅមហាសមុទ្រខាងត្បូងតែពីមុនគេហៅថាមហាសមុទ្រអង់តាក់ទិកការរុករកនេះអាចនឹងពន្យល់ពីអ្វីដែលបង្កឲ្យមានការរញ្ជួយដីនៅក្រោមទឹកនិងរលកយក្សស៊ូណាមីបានលោក Phil Mercer នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោក Simon Lee ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការរំជួយដីនៅក្រោមសមុទ្រដែលមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាបំផុតមួយចំនួនក្នុងពិភពលោកបានកើតឡើងនៅក្រោមមហាសមុទ្រខាងត្បូងប៉ុន្តែអ្នកស្រាវជ្រាវមិនដឹងពីមូលហេតុនោះទេការចាប់សញ្ញាចលនានិងសំឡេងដ៏ស្មុគស្មាញអាចជួយដោះស្រាយអាថ៌កំបាំងពីរបៀបដែលផ្លាកតិចតូនិចដែលសម្ដៅដល់បំណែកសម្បកផែនដីចាប់ផ្ដើមបុកគ្នាក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំចុងក្រោយនេះឧបករណ៍វាស់រំជួយដីចំនួន27ដែលត្រូវបានដាក់នៅបាតសមុទ្របានបង្កើតជាឧបករណ៍តាមដានដ៏ធំមួយដើម្បីមើលទៅស្នូលផែនដីក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងដកយកឧបករណ៍តាមដាននេះមកវិញលោកសាស្ត្រាចារ្យ Hervoye Khatchik ប្រធានក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមកពីសាលាស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រផែនដីនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីសង្ឃឹមថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះនឹងជួយពន្យល់ថាតើការរំជួយដីកើតឡើងដោយរបៀបណានិងមកពីមូលហេតុអ្វីលោកសាស្ត្រាចារ្យ Khatchik បានថ្លែងក្នុងសម្រងសម្ដីដើមដោយមានការបកប្រែយ៉ាងដូចនេះថា
យើងមិនអាចព្យាករណ៍ទុកថាការរំជួយដីនឹងកើតឡើងនៅពេលណាឲ្យប្រកបនោះទេហើយក៏មិនដឹងថាវាមានកម្រិតខ្លាំងប៉ុណ្ណាដែរប៉ុន្តែយើងអាចយល់ដឹងជាងមុនពីយន្តការរូបវិទ្យានិងរចនាសម្ព័ន្ធផែនដីនៅក្នុងតំបន់នោះនេះមានសារៈសំខាន់ក្នុងការព្យាករណ៍ចលនានៃរលករញ្ជួយដែលកើតចេញពីការរញ្ជួយពីស្នូលផែនដីទៅចំណុចណាមួយនៅផ្ទៃខាងលើនៃផែនដីរួមទាំងលទ្ធភាពក្នុងការបង្កឲ្យមានរលកយក្សស៊ូណាមីផងដែរ
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសង្ឃឹមថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះនឹងអាចឲ្យពួកគេយល់ដឹងច្រើនជាងមុនថាតើការរំជួយដីនិងរលកយក្សស៊ូណាមីអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់ដោយរបៀបណាប្រទេសនូវែលសេឡង់ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលមានការរំជួយដីសកម្មដែលគេហៅថាខ្សែក្រវ៉ាត់ភ្នំភ្លើងប៉ាស៊ីហ្វិកបេសកកម្មនេះកំពុងរុករកជួរភ្នំក្រំទឹកជ្រៅបំផុតក្នុងពិភពលោកដែលមានជម្រៅជាង3ម៉ៃកន្លះឬប្រមាណជាជាង5គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយដែលគេហៅថា Macquarie Reef នៅចំកណ្តាលចន្លោះពីប្រទេសនូវែលសេឡង់ទៅមហាសមុទ្រអង់តាក់ទិកក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវថាគេក៏អាចប្រើវិធីសាស្ត្រនេះសម្រាប់មហាសមុទ្រផ្សេងទៀតដែរការសិក្សាជាអន្តរជាតិនេះជាកិច្ចសហការជាមួយនឹងវិទ្យាស្ថានអូស្ត្រាលីជាច្រើននិងសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge ហើយនិងសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យានៃរដ្ឋ California ការធ្វើដំណើរនៃបេសកកម្មរយៈពេល3សប្តាហ៍នេះបានចាប់ផ្តើមពីទីក្រុង Wellington ប្រទេសនូវែលសេឡង់កាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុននី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOAនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.